Dobar dan, poštovani slušalci, ova emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo državljanima Srbije da privremeno napuste Ukrajinu. Otvoren most ambasador između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Rok vlasti do 15. februara da zakonski ukine eksploataciju litijuma u Srbiji, saopštili ekološki aktivisti. Klizačica Rusije Kamila Valijeva nastavlja takmičenje na olimpijadi u Pekingu, saopštio Međunarodni sud. U Srbiji danas do 12 stepeni. U nastavku emisije čućete i post skriptum Radija Slobodna Evropa o rekordnom rastu cena nekretnina u svetu, pa i na Zapadnom Balkanu od 10 do čak 30%.
U Sarajevu u proseku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu.
Kao i deo nove rubrike Most Radija Slobodna Evropa, o Crnoj Gori nakon pada vlade. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka, govore i da li je prekrojena narodna volja sa izbora u avgustu 2020.
Ne znamo mi šta je to narodna volja danas, jer je prošlo dosta vremena u odnosu na ono što je bila dinamika događaja.
Svaka politička partija poslani ima puni legitimitet da ukoliko je promijenio mišljenje uskrati podršku vlade.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je građanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja te države. Preporučujemo da državljani Srbije koji planiraju da putuju u Ukrajinu razmotre i odlaganje putovanja, navodi se u preporuci objavljenoj na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Također je na državljane Srbije koji su trenutno u Ukrajini apelovano da budu u stalnom kontaktu sa ambasadom Srbije u Kijevu. Sjedinjene Američke Države spremaju se da povuku osoblje iz Kijeva u naredna 24 sata ili do 48 sati, javila je američka televizija CBS News, pozivajući se na tri izvora, ali nije precizirala da li to znači da će napustiti Ukrajinu. State Department u subotu je naložio osoblju američke ambasade u Kijevu, koje ne obavlja hitne poslove, da napusti Ukrajinu zbog, kako je navedeno, stalnih izveštaja o gomilanju ruske vojske na granici sa Ukrajinom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden rekao je u telefonskom razgovoru ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da će SAD odgovoriti brzo i odlučno ako Rusija preduzme dalje korake ka invaziji na Ukrajinu, navodi se u saopštenju Bele kuće. Do razgovora dvojice predsjednika došlo je nakon upozorenja SAD da bi napad Rusije na Ukrajinu mogao da se dogodi već ove nedelje. Oni su na telefonskom sastanku istakli važnost daljih diplomatskih napora za rešavanje krize oko Ukrajine. Najprometniji granični prelaz između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, most ambasador, ponovo je otvoren nakon skoro jednonedeljne blokade demonstranata koji se protive ograničenjima zbog pandemije koronavirusa. Ponovo je omogućen slobodan protok trgovine između kanadske i američke privrede, navela je kompanija Detroit International Bridge, koja je operator mosta, prenosi AP, napominjući da se preko tog prelaza odvija 25% ukupne trgovine između dve zemlje. 67 ljudi preminulo je u Srbiji prethodna 24 časa od posljedice infekcije koronavirusom, a registrovano je 8187 novozaraženih, saopštilo je juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju je 4547 pacijenata. Vlast do 15. februara ima rok da usvoji zakon kojim bi se trajno zabranila eksploatacija litijuma i bora u Srbiji, inače će biti organizovan novi masovni protest, izjavio je direktor građanske organizacije Kreni promeni Savo Manojlović na protestu pred zgradom predsjedništva Srbije u Beogradu. Predstavnici građana koji se protive eksploataciji litijuma u Srbiji sa zahtevom da se sačuva životna sredina u Srbiji od protekle nedelje u znak protesta protiv rudarske politike vlasti kampuju ispred predsjedništva. Juče je u Beogradu održan skup podrške meštanima iz područja ugroženih ispitivanjima i eksploatacijom ruda. Umetnička klizačica Kamila Valijeva iz Rusije, koja je krajem decembra bila pozitivna na doping testu, moći će da nastavi da se takmiči na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, odlučio je Međunarodni sud za sportsku arbitražu. Tako je potvrdio odluku Ruske antidoping agencije o ukidanju privremene suspenzije 15-godišnje Valijeve, odnosno odbio je žalbe Međunarodnog olimpijskog komiteta, Svetske antidoping agencije i Međunarodne klizačke unije. Sprečavanje sportiste da se takmiči na olimpijskim igrama nanelo bi mu nepopravljivu štetu, naveo je Međunarodni sportski sud. Valijeva će tako moći da se bori za zlato u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je dominirala u ekipnoj, gde je prvi put u istoriji sporta izvela četvorostruki okret na ledu i donela prvo mesto svojoj ekipi. Los Angeles Ramsi osvojili su titulu američkog fudbala u nacionalnoj fudbalskoj ligi NFL, pošto su na svom stadionu pobedili Cincinnati Bengals sa 23-20 u 56. superfinalu te igre. Ramsi su tako drugi put u istoriji uzeli trofej do kog su stigli minuti 25 sekundi pre kraja utakmice pogotkom Coopera Cupa, koji je poneo titulu najkorisnijeg igrača finala.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi repriza dela rubrike Most radija Slobodna Evropa o putu Crne Gore nakon pada vlade. Sagovornici Omera Karabega bili su Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici.
Gospođo Uljarević, da li će Srpska pravoslavna crkva, koja je imala presudan uticaj na formiranje bivše vlade, imati ikakav uticaj na novu vlast? Zanimljivo je da se mitropolija Crnogorska Primorska izjasnila protiv manjinske vlade, dok je u isto vreme Dritan Abazović, glavni čovek ovog preokreta u Crnoj Gori, išao u Beograd na razgovor sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Zašto mislite da je Dritan Abazović išao kod patrijarha Porfirija?
Ja mogu samo da pretpostavljam, zato što mi o tom sastanku ne znamo mnogo iz onog što je bilo u medijima, imajući u vidu dosadašnje uključenje Srpske pravoslavne crkve u državno-političkim procesima u Crnoj Gori. Ja bih prije rekla da je to bio pokušaj neke vrste dogovora da do takvog uključenja ovog puta ne dođe. Osim saopštenja episkopa koje smo imali u jednom trenutku i jedne izjave mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, nije tu bilo zaista nečega što smo ranije mogli da vidimo, a vidimo i da su beogradski mediji za sada, oni koji su pod kontrolom Aleksandra Vučića, prilično mirni, posebno kada se sjetimo koliko su bili aktivni u nekim mnogo manjim društveno-političkim previranjima ranije. Tako da ja pretpostavljam da postoji jedna vrsta prećutne saglasnosti Beograda, prije svega političkog Beograda, a onda i ovog vjerskog dijela, da se sada procesi u Crnoj Gori ipak dešavaju u pravcu formiranja manjinske vlade.
Gospodine Vujoviću, zašto je Dritan Abazović išao na razgovore sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve? Kako vi tumačite taj njegov potez?
Ja ne mogu da znam zašto je išao, niti što je govorio, ali mislim da je potez, da je to uradio veoma loš i šalje jednu dosta ružnu poruku da je Srpska pravoslavna crkva i dalje akter političkog procesa, bez obzira da li on ovoga trenutka odluči da se ne miješa ili miješa. Na neki način ju je gospodin Abazović svakako umiješao time što je jedno od prvih adresa oko formiranja vlade upravo Crkveni Beograd. Složio bi se s onim što je gospođa Ujević rekla, da dosta zavisi od toga kako će se zvanični Beograd postaviti. To je tišina, posebno kada uporedimo intenzitet ranijih kampanja. Mi ne znamo zašto, zbog to da li je Beograd zvanični možda miran onim što je dogovoreno, možda nema vremena zbog predizborne kampanje koja se dešavala u Srbiji, ali u svakom slučaju bojim se da će Srpska pravoslavna crkva i dalje biti veoma involviran akter u političke zbivanje, jer oni su jednostavno izašli iz kategorije vjerske zajednice i pored toga što su vjerska zajednica, oni su postali, ako ne ključni, onda jedan od nekolika ključna faktora aktera na političkoj sceni Crne Gore, i kad dođete do toga nivoa, niko se dobrovoljno te pozicije ne odriče.
Gospođo Uljarević, ako je suditi po ovim režimskim tabloidima, pa nije baš da oni ćute. Evo, ja sam malo pogledao i kako je reagovao Informer i kako je reagovao Alo. Tu ima dosta naslova da je Abazović, koga su oni nekada slavili nakon prošlogodišnjih izbora, oni ga sada nazivaju izdajnikom. Međutim, što se tiče same vlasti, Vučić je rekao da se ne bavi situacijom u Crnoj Gori, jer je to druga država. Pa je li vi mislite da je Beograd, da će potpuno prepustiti stvari da idu svojim tokom u Crnoj Gori i da se neće uopšte miješati?
Znate šta, to što se sada pominje Crna Gora kroz medije pod kontrolom Aleksandra Vučića je zaista minimalno u odnosu na to kako izgledaju njihove kampanje kada se da znak i instrukcija. Ja sam zbog toga rekla da je to za sada još uvijek mirno, ne znači da se o tome ipak nekad nešto sporadično ne piše, ali zaista intenzitet i količina tog sadržaja su potpuno drugačiji u odnosu na recimo period kada smo imali izbor u Nikšiću. Vi ste tada imali u Beogradu bitku za Nikšić ili slične stvari. Ja ne vjerujem Aleksandru Vučiću da je on odjednom odlučio se ne miješa unutrašnje pitanje Crne Gore. Nažalost, mi do sada nismo imali na čelu Srbije čovjeka koji je donosio ključne odluke, ne samo Aleksandar Vučić, nego i njegovi prethodnici, iako su mnogi od njih imali mnogo demokratski oreol, koji su Crnu Goru prihvatali kao sebi ravnopravnu, znači suverenu državu. Uvijek je tu bilo određeno u najmanju ruku odnosa koji ukazivao da postoji nekakav podcjenjivački stav, ali u njegovom slučaju taj nivo otvorenog miješanja je bio vrlo vidljiv kroz izborne procese, kroz pokušaje da ima dio kolača u vlasti Zdravka Krivokapića i suštinski je jedini sukob koji on je imao bio u tome, znači što on nije dobio onoliko koliko očekivao da će dobiti od uticaja u toj vladi.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da će se Vučić držati toga što je rekao da se neće baviti situacijom u Crnoj Gori jer je to druga država?
Svakako da se neće držati toga što je obećao, s obzirom da nije baš sklon tome da održava datu riječ, odnosno obećanje. Primjeri govore da će Srbija, predsjednik Vučić, ali i zvanični Beograd tradicionalno miješati se u politička dešavanja u Crnoj Gori. Beograd ima regionalne ambicije, ambicije da korišćenjem srpskog nacionalnih grupa u različitim zemljama utiče na politike tih država. I to nije nešto novo, to je bilo i u slučaju Miloševića, ali i tokom mandata gospodina Tadića i sad Vučića, Nikolića i tako dalje. Tako da to nije nešto novo, to će biti konstanta politike Beograda, dok ne dođe neko formata Latinke Perović u neko dogledno vrijeme. Ja bih volio da napokon Srbije dobije jednog lidera koji će snažno pogurnuti ka evropskim integracijama i otklanjanju od nekih retrogradnih politika koje dominiraju stavljeno zvaničnog Beograda zadnjih decenija.
Čuli ste analitičara Zlatka Vujovića i Dalibor Kuljarević u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Premijer Mađarske Viktor Orban uoči svog najtežeg izbornog izazova od dolaska na vlast 2010. povećava vladinu potrošnju nizom mera, od poreskih olakšica i penzijskih bonusa do ograničenja cena goriva, pišu svetski mediji. Orban je 12. februara produžio ograničenje na cene goriva i naznačio izdašnije mere podrške porodicama ako bude ponovo izabran na izborima 3. aprila, ističe Reuters. U godišnjem govoru o stanju nacije Orban je optužio svoje protivnike da planiraju povratak na loše ekonomsko upravljanje zemljom koje je Mađarsku gurnulo na ivicu finansijskog kolapsa 2008. godine. Na izborima, kako navodi Reuters, Orban i njegova vladajuća nacionalistička partija Fidesz prvi put od 2010. suočit će se sa Ujedinjenim opozicionim frontom. Orbanov put do reizbora, po oceni Reutersa, također komplikuju rast inflacije i spor sa Evropskom unijom oko demokratskih standarda, koji je doveo do zamrzavanja sredstava namenjenih oporavku od pandemije koronavirusa. Da bi ublažila efekte rasta cena, Orbanova vlada je u februaru ograničila cene osnovnih namirnica, produžavajući već postojeće limite na cene energenata, goriva i kamate na hipoteke. Inflacija u Mađarskoj dostigla je skoro 15-godišnji maksimum, pošto vladine mere ograničenja cena za robu od šećera do goriva nisu uspjele da obuzdaju rast cena, ukazuje Bloomberg. Potrošačke cene u januaru su na godišnjem nivou porasle 7,9%, što je najviše od avgusta 2007. ali i iznad očekivanja. Dok je rast tema u oči, kako ističe Bloomberg, najneizvesnijih izbora u više od 10 godina, mađarska vlada očekuje da će ograničenja cena na kraju smanjiti inflaciju do 2,5% poena. Konzervativna mađarska vlada povećala je predizbornu potrošnju isplatom najvećeg penzijskog bonusa 9. februara i najavom poreskih olakšica za porodice, piše Financial Times. Ove mere su deo davanja i poreskih smanjenja u ukupnoj vrednosti od više od 5 milijardi evra, za koje Mađarska centralna banka i pojedini ekonomisti kažu da bi mogli da podstaknu još veću inflaciju, dovedu do kratkoročnog skoka u potrošnji i utiču na spoljno-trgovinski bilans zemlje izazivajući povećanje uvoza. Većina anketa u Mađarskoj pokazuje da premijerova desničarska populistička partija Fidesz pred izbore ima neznatnu prednost nad savezom 6 opozicionih partija, dok su mnogi glasači još neodlučni. Orban je vodio čvrstu fiskalnu politiku pošto je zemlju sklonio sa ivice bankrota posle finansijske krize 2008. teškim merama kao što su renacionalizacija većine privatnih penzionih fondova i dodatni porezi na velika preduzeća u finansijskom, energetskom, maloprodajnom i telekomunikacionom sektoru. Njegova vlada je međutim povećala potrošnju posljednjih godina, zaključuje Financial Times. Budžetski deficit zemlje porastava na 8,1% bruto domaćeg proizvoda u 2020. dok je za prošlu godinu procenjen na 7,5%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Cene nekretnina u svetu rekordno rastu, što je trend i na Zapadnom Balkanu, gde, na primjer, kvadrat u Beogradu na vodi dostiže 10.000 evra. Kako ćete čuti u post skriptumu Draganina Štavljana, to može da produbi postojeće nejednakosti i izazove socijalne i političke potrese.
Pomama za nekretninama je verovatno najupečatljiviji paradoks našeg vremena. Usred pandemije cene kuća i stanova astronomski rastu, 9,2% na globalnom nivou prošle u odnosu na 2020. godinu, najviše od 2005. jer je potražnja mnogo veća od ponude. U SAD-u su nekretnine poskupile skoro 20%, u Luksemburgu 17%, u Češkoj 12%. I na Zapadnom Balkanu cene rastu od 10% do čak 29,7% u Crnoj Gori nakon prethodnog pada. Zašto? Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
Suviše kapitala, institucionalnog kapitala, naravno to je konsekvenca i štampanja novca, ja moram da priznam, mislim da ne postoji u istoriji čovečanstva. I pominje se vrlo često u medijima niske kamatne stope.
Poskupeo je i građevinski materijal. Mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu od rastuće inflacije ulaganjem u nekretnine. Sebastian Kohl, profesor Slobodnog univerziteta u Berlinu.
Novac ekstra bogataša koji sve više ulažu u nekretnine jer zarade od kupovine vladinih obveznica i drugih sigurnih alternativnih sredstava padaju.
Velike investicijone kompanije su mnogo prisutnije u ovom sektoru nego ranije. Tako Blackstone posjeduje 117.000 stambenih jedinica u Europi. To dovodi do pregrejavanja cena po procjeni Evropske centralne banke za 30%. Na primjer, u češkoj prestonici Pragu nemoguće je naći stan ispod 4.000, u centru dostiže 8 i više hiljada, a unikatni se prodaju i do 20.000 evra po kvadratu. Zbog toga sve manje građana može da priušti stan. Milorad Mišković iz Real Estate Karlin Port u Pragu.
Znači, doći do jednog novog trenda, a to je da će ljudi sve više kupovati stanove u sekundarnim gradovima u radijusu od 50 do 100 km oko Praga.
Stručnjaci upozoravaju na problem pranja novca u građevinskom sektoru.
Postoji dosta crnog i sivog kapitala, kako domaćeg, tako i stranog, to je potrebno reći, koji je našo takozvani safe haven u izgradnji stambenih projekata, prvenstveno u Beogradu ili na Crnogorskoj rivijeri dolazi do pranja novca.
Zbog toga i drugih razloga, poput interesovanja gastarbajtera, rastu cene nekretnina i na Zapadnom Balkanu. U Sarajevu u proseku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu. Oko 80% nekretnina se kupuje gotovinom. Oni koji nemaju ušteđevinu moraju da se zaduže. Za stan od 50 kvadrata, koji u Beogradu košta oko 100.000 evra, sa 20% učešća, mesečna rata kredita na 25 godina iznosi 380 evra. Sa prosečnom platom od nešto više od 500 evra u većini balkanskih zemalja, pitanje je kako građani mogu da se skuće. Problem je i što osim nekretnina rastu i kirije. U zapadnoj Evropi više od 50% građana živi u iznajmljenim stanovima. Naš sagovornik, profesor Sebastian Kohl, koji je također podstanar, priča o svom iskustvu kada se javio na oglas u Berlinu.
Kada sam stigao, mislio sam da se besplatno deli pivo, jer je u redu čekalo više od 100 ljudi koji su samo hteli da pogledaju taj stan, a na kraju će samo jedan moći da ga iznajmi.
Zbog toga je u Berlinu na referendumu prošle jeseni podržan radikalan predlog za nacionalizaciju stanova u posjedu velikih kompanija u pokušaju da se rente stave pod kontrolu. Gerlinde Schermer, jedna od inicijatorki referenduma.
Kako da ljudi sa niskim platama koji nemaju odgovarajuće zaposlenje plaćaju ove kirije? To znači da vlada svojom politikom stvara beskućnike. Mi to moramo da spriječimo.
Vlasti u Berlinu sada pregovaraju sa velikim vlasnicima nekretnina o nekoj vrsti društvenog ugovora. Iako banke dižu kamate, za sada nema naznaka da će cene stati. Goldman Sachs tako predviđa da će u SAD-u nekretnine poskupeti u 2022. za dodatnih 16%. Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
U sljedećih 10 godina ja očekujem da će najbolje lokacije u Pragu, da će cene stambenih jedinica biti 100% više nego što su danas.
Mnogi strahuju od kraha tržišta nekretnina kao 2008. što je bio uvod u globalnu finansijsku krizu. Profesor Sebastian Kohl.
Jedna od razlika u odnosu na krah 2008. jeste da sadašnji rast cena nekretnina u velikom broju zemalja uglavnom nije nužno povezan sa povećavanjem zaduživanja.
Nakon krize 2008. kudikamo se manje gradi nego uoči nje, pa u SAD-u nedostaje 4 miliona stambenih jedinica. Milorad Mišković.
Mi danas računamo da je deficit ili ti nedostatak stambenih jedinica u Pragu oko 122.000 jedinica. Ako uzmemo u obzir da se godišnje u Pragu završi između 4.500 do 6.500 jedinica, sami dolazimo do zaključka da je deficit veliki, da će deficit biti dugotrajan.
Turbulencija na tržištu nekretnina će imati osim ekonomskih i socijalne, pa i političke posljedice zbog produbljivanja nejednakosti. Profesor Kohl.
Glasovi za populiste poput Marie Le Pen ili Brexit su u veoma tesnoj vezi sa smanjenjem cena nekretnina u pojedinim regionima.
Milorad Mišković.
Smatram da će prvenstveno doći do još veće razlike između onih koji imaju i onih koji nemaju, ili koji nemaju dovoljno.
Očito će sve većem broju ljudi krov nad glavom biti nesiguran, pa će se izreka svuda pođi, svojoj kući dođi, sve ređe pominjati.
Po podacima Agencija za bankarstvo u Bosni i Hercegovini raste broj kredita kojima se zadužuju građani. Od 1,75 milijardi evra plasiranih u Republici Srpskoj, 1,2 milijarde su krediti za opštu potrošnju. U drugom entitetu Federacije BiH najviše kredita je za opštu potrošnju, 3 milijarde evra. Prosečna plata u Bosni i Hercegovini je 500 evra. Potrošačka korpa je duplo skuplja, a prošle godine cene su porasle za 6,4%, prenosi Milorad Milojević.
43-godišnja Suada je nezaposlena. Sa porodicom živi od suprugove plate od oko 450 evra. U Cazinu, na krajnjem sjeverozapadu Bosni i Hercegovine. Suprug radi u građevinskoj firmi, a pored toga se bavi domaćom proizvodnjom. No sve to, kako kaže Suada, nije dovoljno za normalan život. Zbog toga već godinama dižu kredite koji im dodaje pomažu da plate obaveze i prežive.
Ja sam u kreditu odavno i dignem kredit da podnamirim ove obaveze svoje, dignem kredit da preživiju. Dijete imam, dok uvijek sam u crvenom kartu, imam, dok digne čovjek platu, ja dok platim račune, djetetu mjesečnu, nema šanse da preživiš i opet uđeće plate.
U sličnoj situaciji je i Zoran Jošić, 68-godišnji penzioner iz Banja Luke. On i supruga imaju minimalne penzije, oko 110 eura. Zbog toga su, kaže, primorani da uzimaju kredite.
Dižeš kredit jedan da se pomogneš, a onda opet nađeš u takvoj situaciji da ga jedva plaćuješ. A moralo se plaćati. Evo, ja, pored što sam u penziji, radim kao nosni čuvar već 6 godina, žena mi je ošla u penziju i još uvijek radi u pekoteci, upravo je čekala.
Podaci Agencija za bankarstvo 2 BH entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju trend dominacije kredita za opštu potrošnju. To su krediti bez namjene kojima se zadužuju građani u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije BH, krediti za opštu potrošnju u toku prošle godine iznosili su oko 6 milijardi maraka ili oko 3 milijarde evra, a ukupni krediti prema stanovništvu iznosili su 7,6 milijardi maraka ili oko 3,8 milijardi evra. Sa druge strane, od oko 3,5 milijardi maraka ili 1,75 milijardi evra plasiranih kredita u drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, čak 2,4 milijarde maraka, odnosno 1,2 milijarde evra, krediti su za opštu potrošnju. Drastičan rast cijena jedan je od ključnih razloga zbog čega građani u Bosni i Hercegovini dižu kredite da bi preživjeli, smatraju u klubu potrošača iz Tuzle. Gordana Bulić, predsjednica kluba, navodi da su cijene pojedinih osnovnih životnih namirnica skočile i više od 40% u toku prošle godine.
Prosječna plata radnika koji rade u realnom sektoru, koji rade u ugostiteljstvu, u turizmu, u nekim granama koji su zaista pogođene koronom, tu su prosječne plate 300 i nešto eura, znači 600-700 maraka i nažalost sa ovim rastom cijena za osnovne robe, za znači osnovne prehrambene proizvode, sasvim sigurno da jedna plata ukoliko radi jedan član porodice nije sigurno dovoljna za jednu prosječnu četvoročlanu porodicu.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u toku prošle godine porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica. Prema podacima Ujedinjenih nacija, polovina stanovništva Bosne i Hercegovine na rubu je siromaštva, a 15% u apsolutnom je siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva bit će dostupna od nedjelje 13. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 15. epizoda 8. sezone Perspektive sa studentima Beogradskog univerziteta. U ovoj perspektivi pogledajte kako mladi u Srbiji vide svoj položaj u društvu, odakle proizilazi sve veće nezadovoljstvo političkom i društvenom situacijom mladih, ali i isključenosti sa jedne i obuđenju mladih i borbi za promjene sa druge strane.
Jednostavno, mi smo svi ovdje zato što smo revoltirani, zato što nemamo kome da se obratimo. Mi smo ovdje došli da bismo se nekome obratili, da bi možda neko to čuo.
Mi jesmo pod okupacijom. Ovaj režim okupira sve nas, ne samo mlade ili stare, nego sve koji su protiv režima su izdajnici, neprijatelji.
Rekli su neki od sagovornika. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo državljanima Srbije da privremeno napuste Ukrajinu, odblokiran most ambasador između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Rok vlasti do 15. februara da zakonski ukine eksploataciju litijuma u Srbiji, saopštila je ekološko udruženje. Klizačica Rusije Kamila Valijeva nastavlja takmičenje na olimpijadi u Pekingu, odlučio Međunarodni sud za sportsku arbitražu. U Srbiji danas do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.